ሃሎ ሬድዮ አሜሪካ ከመላሆም ሰላም ጥብቁዩ ዕርቅ ጥብቁዩ ህዝቢ ተሸግሩ በፍላይ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን ማለት ህዝብ ትግራይን ከፊኡዎ መሪርዎ እንዳበልና ካብ ልብና ይኮነ እንዲዳ መልእክት ንሕልፎ ዝነበርና እንድሕር ካብ ልብና ኮይኑ ህዝብና መሪርዎ ከፊኡዎ ዝብል እምነት ነይሩና እንተ ኮይኑ ሲ ንምንታይ ኢና ኢና ሕጂ ንዕርቂ ንጠልዖ ዘለና ንምንታይ ኢና ኢና ሕጂ ንሰላም ንጠልዖ ዘለና ነቲ ህዝቢ ክጥዕሞ ብዕርቂ ንእመን ብሰላም ንእመን
ሄሎ ቪኦኤ ንኩላ በክሰርኩም እንዳመስገንኩ የዝሓለፈ መደብኩም ናይ ኢትዮጵያ ኣኼባ መራሒ ዝነበሩ ኩላቶም ተሓባቢሮም ሓዊሶም ክዛረቡ ዝሓለፈ ናይ መፃእን ናይ ኢትዮጵያ ናይ ትግራይ ብፍላይ ድማ ክዛረቡ ሰሚዕና ብጣዕሚ ደስ ዘብል ኣብዓኬረን እየ ዝብለኩም ማለት እዩ ኤርትራውያን ከዳ ኦኬ ሰላም ነፅኡ ከምዚ ኢልካ ዘይዝረበሉ ምክንያት እንታይ እዩ ኣራይ ምዕሉ ኩሉስ እቶም ኣብ መፃውቲ ዘለዉ ኣሕዋትና ይውፁ ዘይንብለሉ ምክንያት እንታይ ይመስለኩም ኣብ ኤርትራውያን ካብ ዝሓለፈ ተጋጊና ስሕጂ ከዓ ንጋገ ኣክለና እታ ንዕቤት ሃገርና ንመሰል ህዝቢ ንሕበር ንሓቂ ንዛረብ ግዛብ እውን ኮይኑ ይፈቱ እዚ ምስ ዝብሉ ኢትዮጵያውያን ዘይሳቅት ኣይመፀን እዚ ክንደይ ሰርፍታት ዝግበር ነይሩ ንሪኦ ነርና ኢና
ኣሎ ኣዳለውቲ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ መንጎ ክልቲኡ መንግስትታት ወይ ክልቲኡ ሃገራት ኤርትራ ኢትዮጵያ ዝተገብረ ሰላም ናይ ብሓቂ ዝሕጉስን ዝሕድንን እዩ ድሕሪ እዚ ኩሉ ስቃይ ድሕሪ እዚ ኩሉ ናይ ቆጠባውን ኣብ ሂወትን ዕንወት ዝብፅሐ ሕጂ ክሳራ ንምምላስ ናይ ክልቲ ስምምዓት ናይ ባሕሪ ፅቡቅ ኣንፈትኡ 2018 ናይ ሰላም ዓመት ኮይናት እናላ ገለገለ ውልቀ ሰባት ግን ንሕጂ ሰላም ዘይመፅእ ክልቲኡ መንግስትታት ይብሉ ነይሮም ሕጂ ከዓ ሰላም ምስ መፀ ነቲ ካልእ የሽርፍዎ ኣሎ ሞ ይገርም እዩ ዝወሎ መርክዕ